Cred că oricine urmărește pe o anumită perioadă, o perioadă ceva mai lungă, întreceri sportive, își dă seama că uneori se întâmplă ceva neobișnuit, se întâmplă ceva surprinzător. Și anume, o echipă, sau dacă e vorba de un sport individual, un jucător, o jucătoare, cineva care are performanțe deosebite, cineva care în mod surprinzător își învinge dușman, adversar după adversar, mai slab, mai puternic, cei mai puternici îi depășește pe toți. Și atunci, dintr-o dată, inexplicabil, se întâlnește cu un adversar slab și pierde. Luăm lucrurile mult mai în serios decât o întrecere sportivă. Ceva de felul acesta s-a întâmplat și cu Israel. Suntem în seria Îndrăznește, o serie din cartea Iosua, o serie în care vedem cum Dumnezeu își conduce poporul, poporul pe care l-a scos din robie și îl direcționează în așa fel încât să ia în stăpânire țara pe care i-o promisese Dumnezeu. Și până aici am văzut modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lor, am văzut credință, am văzut rezultatele extraordinare de la Ierihon. Ierihonul, o cetate întărită, o cetate fortificată, care a fost cucerită cu un efort minim și, într-adevăr, în mod miraculos, zidurile Ierihonului s-au prăbușit. Aiul era un loc neînsemnat. Este, de fapt, cuvântul înseamnă ruină mică. Și în fața unei provocări minore, iată-i că sunt înfrânți. Și în sfera spirituală au loc astfel de înfrângeri. Pentru că fiecare dintre noi, ca oameni, ca și credincioși, suntem implicați într-un război spiritual, într-o încleștare de acest gen în sfera spirituală și dacă nu suntem atenți, putem să fim înfrânți. Există un păcat și există păcate din cauza căruia putem să pierdem războiul spiritual. Și la aceasta aș vrea să reflectăm puțin în această dimineață, care e păcatul sau tipul de păcat din cauza căruia pierdem războiul. Există un aspect al păcatului care este colectiv. Un aspect colectiv. Există un aspect individual. Există însă cel mai important păcatul, un aspect al păcatului care are de a face cu încălcarea legământului. Încălcarea legământului. Păcatul, am spus, colectiv, este o problemă. Și aș vrea să observați cum identifică și cum califică Dumnezeu problema în versetul 1. Fiii lui Israel însă au fost necredincioși cu privire la ceea ce trebuia dat spre nimicire. Și continuă la finalul versetului. Domnul s-a aprins de mânie împotriva fiilor lui Israel. Ați observat? Dumnezeu nu spune Acan, ci spune fiii lui Israel. Versetul 11, Israel a păcătuit încălcând legământul pe care i l-am poruncit și au însușit din lucrurile date spre nimicire, au furat, au mințit și le-au pus alături de bunurile lor. Observați cum Dumnezeu nu spune că un anumit om din Israel a păcătuit pentru început, ci spune că întreaga națiune a păcătuit. Și de ce au suferit înfrângerea? Unii, și în special predicatori, dar surprinzător, chiar și unii comentatori au spus că ar fi fost vorba de aroganță sau din partea lui Israel sau că n-ar fi căutat călăuzirea divină, că nu s-ar fi rugat, că ar fi sau alte lucruri de acest gen. Însă aceste lucruri nu sunt menționate în text. Nu știm dacă s-au rugat, nu știm în ce mod au procedat. Ceea ce știm că este că Dumnezeu le-a poruncit să meargă cu credință înainte și au făcut lucrul acesta, mai ales după ce au văzut biruința de la Ierihon. Așa că nu, în niciun caz nu putem spune că aceasta este una din motivele care au pricinuit înfrângerea poporului. Textul nu spune așa ceva, este o speculație care nu este justificată. Adevăratul motiv al înfrângerii este relevat în text. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că mânia lui Dumnezeu este cauza principală a înfrângerii lor. Ce a dus la înfrângerea lor? Mânia lui Dumnezeu. Versetul 1 începe, se deschide cu mânia lui Dumnezeu. Spune acolo în finalul versetului, Domnul s-a aprins de mânie împotriva fiilor lui Israel. Iar apoi, după ce situația a fost reglementată, în versetul ultim al capitolului, ni se spune că Dumnezeu s-a întors din mânia lui cea aprigă împotriva lor. Vedeți, Dumnezeu consideră vinovată întreaga națiune. Nu este oare acesta un lucru nedrept? Oare nu-i nedrept? Vedeți, se spune în text de peste 8 ori apare o expresie pe care poate ați sesizat-o. Dat spre nimicire. Există acest termen care în limba ebraică este cuvântul haram sau herem, în funcție de dacă e verb sau substantiv. Și este vorba de un obiect, o persoană sau un animal care sunt închinate irevocabil Domnului, fie spre nimicire, fie ca un dar. De exemplu, anumite lucruri care trebuiau duse în templu se încadrau în această categorie, erau închinate în mod irevocabil Domnului și nu trebuia să fie folosite pentru nimic altceva. Deci aici nu este vorba de un furt obișnuit, ci este vorba de un lucru care a fost dedicat Domnului și aici s-a produs furtul cu un astfel de lucru. Dumnezeu se uită la poporul său ca la o comunitate. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Este foarte important. Există o responsabilitate colectivă care pentru noi e puțin cam greu să o înțelegem. De ce e greu să o înțelegem? Pentru că suntem programați în societatea vestică, în societatea occidentală, și acesta este modul de gândire, să credem că individul e cel mai important. N-are importanță ce se întâmplă cu mine, cu ceilalți. E important cum îmi merg mie lucrurile. Să se ducă pe râpă toată țara, dacă mie îmi merg lucrurile bine. Asta e ceea ce contează. În societățile tradiționale, însă, lucrurile stau tocmai invers. N-are importanță ce ți se întâmplă ție. Dacă familia e în regulă, dacă societate, comunitatea, dacă țara e în regulă, nu contează ce se întâmplă cu tine. Însă în cuvântul lui Dumnezeu avem descoperit altceva în Evanghelie, și anume ceva mult mai bun, și anume ceva care le îmbină pe amândouă. Ceva, o combinație în care contează atât individul și interesele lui, dar și comunitatea. Și vedeți, trebuie să înțelegem că există această responsabilitate a comunității. Păcatul unuia contaminează întreaga comunitate. Păcatul unui singur om contaminează întreaga comunitate pentru că un păcat duce la alt păcat. Știți cum este aceasta? Ca un foc care se aprinde în momentul când dai foc la arbă, la unui lan, unui câmp, unui teren cu iarbă uscată. În momentul în care ai pus chibritul, flacăra începe și în câteva minute toată holda este în flăcări. De exemplu, hai să presupunem că într-o biserică cineva minte. Cineva umblă cu minciuna în mod regulat. E un stil de viață. E un păcat cu care trăiește. Și până la urmă, evident, cineva află. Și cel care află, persoana care află, în loc să procedeze biblic și să meargă să-l confrunte în dragoste, ce face? Deci, în primul rând, nu l-a confruntat biblic, este prima problemă. Al doilea lucru, se duce și spune altora. Nu? Și de aici urmează alte probleme. Și cred că vă puteți da seama cât de ușor, de la faptul că cineva minte, de la păcatul unei singure persoane, se poate aprinde un foc deosebit de mare. Deci Dumnezeu privește lucrurile în acest fel. Și el știe, și noi știm, că păcatul unuia singur contaminează întreaga comunitate. Este nedrept? Putem să ne plângem că nu e drept ca păcatul unuia să aducă mânia lui Dumnezeu peste toți. Însă Dumnezeu știe mai bine și Dumnezeu vede lucrurile altfel și El le vede corect. De aceea trebuie să ne fie teamă de efectele păcatului. Să înțelegem care este puterea contagioasă a păcatului. Să înțelegem care este gravitatea păcatului. Păcatul oricăruia dintre noi afectează întreaga comunitate. Când păcătuim, atrage mânia lui Dumnezeu asupra întregii comunități. Și aici nu este vorba de păcate, de lucruri cu care ne confruntăm, de păcate pe care încercăm să le învingem, de lucruri care vin în viața noastră și vrem probleme și vrem să le depășim. Nu, nu, nu. Aici este vorba de încălcarea deliberată a voii lui Dumnezeu. Aici este vorba de un lucru pe care Dumnezeu ți-l spune explicit, ți-l spune clar în cuvântul Său și noi continuăm să-l încălcăm. De aceea, vedeți, în biserică este important să avem grijă de acest aspect, de faptul că păcatul care este făcut în felul acesta afectează întreaga comunitate. Și de aceea este importantă și disciplina bisericească. În unele locuri nu există disciplina bisericească deloc. În alte locuri se exagerează sau se aplică într-un mod legalist. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne învață că lucrurile acestea, păcatul care este făcut de unul, afectează întreaga comunitate și de aceea problema trebuie rezolvată atunci când apare. Păcatul din cauza căruia pierdem războiul este un păcat colectiv, dar este evident și un păcat individual. Versetul 21 spune, mărturisește Acan ce s-a întâmplat. Spune, am văzut în prada de război o manta frumoasă din Shimar, 200 de șechel de argint și un obiect de aur în greutate de 50 de șechel. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu, iar argintul este sub ele. Vedeți, aici s-a întâmplat exact același lucru care s-a întâmplat în Eden. Când Eva a văzut fructul, l-a poftit, l-a luat și l-a mâncat. Exact același tipar de încălcare a voii lui Dumnezeu. Pofta ochilor spune, am văzut, le-am poftit. A luat, spune versetul 21, le-am luat, dar de fapt ne spune Dumnezeu că le-a furat. Asta e părerea lui Dumnezeu în versetul 11. Și mai departe, le-a ascuns. Observați lucrul acesta. Iată, sunt ascunse în pământ, zice versetul 21. Vedeți, Acan nu era un om sărac. Dacă vă uitați în momentul când este executată sentința, era un om care, în afară de aceste câteva obiecte pe care le-a luat, avea destul de multe posesiuni. Nu era un om care ducea lipsă, dar a poftit ceea ce era consacrat Domnului, ceea ce nu era a lui. Și aici intervine, bineînțeles, păcatul lăcomiei, care înlocuiește pe Dumnezeu și devine o închinare la idoli. Dorim un lucru așa de mult încât acel lucru devine Dumnezeul nostru. Acan a încercat să-și ascundă păcatul. Deci era un păcat ascuns. Ce ne spune asta nouă? Pofta este un pericol constant. Lăcomia poate să ia locul lui Dumnezeu. Lăcomia poate să înlocuiască pe Dumnezeu devenind idolatrie. Iar pedeapsa lui Acan trebuie să ne amintească de consecințele nimicitoare ale păcatului. Să nu credem cumva că putem să ne ascundem de Dumnezeu. Da, sigur, de oameni putem să ne ascundem un timp sau mai mult timp, un timp mai scurt sau mai lung, dar de Dumnezeu nici o clipă. Și Apostolul Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, fiindcă tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și pofta și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Și întrebarea pe care trebuie să ne o punem fiecare în dreptul nostru Care sunt lucrurile pe care le poftim și pe care n-ar trebui să le poftim, n-ar trebui să fie așa? Fie ca Duhul Sfânt să ne descopere aceste lucruri, să ne convingă că trebuie să renunțăm la ele. Vedeți, păcatul din cauza căruia pierdem războiul este un păcat, în primul rând, colectiv. Este o vinovăție care coboară asupra întregii comunități. Dar este și un păcat individual. Cel mai grav, însă, este faptul că este păcatul care încalcă legământul. Versetul 11, îl citesc din nou, și apoi 12 și 15. Observați cum se referă aici la legământ. Israel a păcătuit încălcând legământul pe care i l-am poruncit. Și-au însușit din lucrurile date spre nimicire. Au furat, au mințit și le-au pus alături de bunurile lor. Fiii lui Israel nu pot rezista în fața dușmanilor lor. Ei întorc ceafa înaintea dușmanilor, fiindcă au fost dați spre nimicire. Observați, lucrurile care ar fi trebuit să fie date spre nimicire, n-au fost date spre nimicire în întregime și acum ei sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi decât dacă distrugeți din mijlocul vostru ceea ce trebuie dat spre nimicire. Cel ce va fi arătat lângă lucrurile date spre nimicire să fie ars în foc împreună cu tot ceea ce aparține, pentru că a încălcat legământul Domnului și a săvârșit o spurcăciune în Israel. Domnul arată aici că Israel a încălcat legământul, fiind de fapt acesta fiind cel mai important motiv al înfrângerii, pentru că acest lucru a atras mânia lui Dumnezeu. Vorbim câteodată despre legământ, dar poate că nu ne gândim destul de amănunțit la ce înseamnă legământul. Vedeți, conceptul de legământ, potrivit unor teologi, este de fapt cheia înțelegerii Scripturii. Legământul, bineînțeles, este mai mult decât un contract, pentru că un contract nu presupune o relație, dar este mai mult decât o simplă promisiune sau un sentiment sau un lucru pe care îl afirmi așa, în mod superficial. Legământul este o relație exprimată în termenii unei promisiuni. În perioada în care se scrie această porțiune a Vechiului Testament, primele cinci cărți scrise de Moise, Iosua, în mare parte scrise de Iosua, în acea perioadă existau mai multe feluri de legăminte care se făceau între oameni, între popoarele care trăiau atunci. Existau cel puțin trei feluri de legăminte. Existau un legământ între părți egale. Niciodată legământul lui Dumnezeu cu oamenii nu este de acest fel. Dar vedem astfel de legăminte. De exemplu, Ionatan face un legământ cu David la un moment dat. Este un legământ între părți egale. Există două feluri de legăminte care mai existau și aceste legăminte reflectează felul în care Dumnezeu tratează cu oamenii. Și după aceste legăminte și-a modelat, de fapt, Dumnezeu legămintele cu omul. De ce? Ca să înțelegem voia Lui. Care este unul dintre aceste legăminte? Unul dintre aceste legăminte este tratatul între doi regi, între un suzeran și un vasal. Suzeranul fiind cel mai puternic, vasalul fiind împăratul, regele mai slab. Nu erau părți egale, erau părți inegale. Regele mai puternic era cel care în linii mari stabilea termenii, el oferea protecție celuilalt rege. Pe de altă parte, celălalt rege trebuia să-l sprijine când avea nevoie de ajutor în anumite situații, cu tribut, cu oameni pentru război. Și existau obligații și privilegii de ambele părți. Este într-adevăr un legământ condiționat. Este un legământ, dacă vreți, un legământ bazat pe fapte. Și Dumnezeu intră într-un legământ cu Israel de acest fel. Un legământ bazat pe fapte. Un legământ bazat pe condiții. Un legământ care nu conține promisiunea vieții veșnice. Un legământ care conține doar promisiunea vieții pământești și binecuvântărilor pământești. Mai exista un fel de legământ în acea perioadă și acesta este grantul royal sau subvenția regală, grantul regal. În momentul în care un împărat voia să facă un bine cuiva, îi dădea, să zicem, o proprietate sau altceva, un alt bun sau un alt privilegiu. Era o acțiune unilaterală. Partea care primea nu trebuia să facă nimic. Era pur și simplu dat acel privilegiu. Și vedem și astfel de legăminte. Și, de fapt, acesta este legământul pe care îl vedem, pe care Dumnezeu îl face cu Avram. Și, de fapt, îl vedem și mai târziu. Dar dacă avem de-a face cu un legământ care este bazat pe fapte, un legământ condiționat, atunci încălcarea legământului aduce pedeapsa. Exact așa este modelat legământul din Vechiul Testament, dintre Israel și Dumnezeu. Există binecuvântări și blestem. În acest caz, în această dimineață, am văzut că încălcarea legământului a adus înfrângere. Și noi, ca și Israel, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în războiul spiritual. Ei au avut nevoie de prezența lui în războiul fizic. Au pierdut prezența lui Dumnezeu, au pierdut lupta. Dar dacă ați citit sau dacă ați ascultat acest text, nu vi se pare că lipsește ceva? Ce lipsește de aici? N-a fost niciun fel de dreptate. A fost, de fapt, fost numai dreptate aplicată. N-a fost niciun fel de milă. N-a fost har. N-a fost un mijlocitor. S-a aplicat legea și litera legii. Ce lipsește aici? Un mijlocitor. După ce secole de-a rândul Israel încalcă și din nou și din nou și din nou legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu ei, Dumnezeu anunță un legământ nou, care de fapt este ratificarea legământului cu Avram. Lui Avram îi promite că el va binecuvânta pe Israel în primul rând cu pământ și acum în nou legământ acest pământ este noua creație, un cer nou și un pământ nou și nu numai atât, dar promite că va fi moștenitorul multor neamuri, deci aici avem promisiunea poporului lui Dumnezeu care nu mai este o națiune, ci sunt oameni din întreaga populație a planetei, din toate neamurile. Este un legământ mai bun. Este un legământ superior, un legământ care nu se compară cu celălalt legământ. Pentru că în acest legământ existau într-adevăr două lucruri de realizat. Partea lui Dumnezeu și partea noastră, dar în noul legământ Dumnezeu face partea lui și Dumnezeu, frați și surori, ascultați cu atenție, face și partea noastră. Slăvit să fie El pentru asta. Și de acest legământ ne aducem aminte la cina Domnului. Este legământul care ne amintește de jertfa Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. După ce ani de-a rândul Israel nu reușește să țină legământul, apare cineva care păzește legământul, care împlinește fiecare poruncă, care face exact ceea ce îi spune Dumnezeu să facă și în mod normal ce ar fi trebuit să se întâmple, ce spun termenii, ce spun condițiile legământului. Cine face aceste lucruri va trăi, va fi binecuvântat de Dumnezeu. Și când colo ce se întâmplă? Nu trăiește, ci moare. Nu este binecuvântat, ci este blestemat, pentru că Pavel ne spune că blestemat este cel care atârnă pe lemn. Știm cu toții că lucrul acesta s-a întâmplat pentru că El a devenit înlocuitorul nostru. În loc să primească binecuvântarea a primi blestemul. Iar noi, în loc să primim blestemul, primim binecuvântarea. Slăvit să fie El pentru asta. Dar păcatul din cauza căruia pierdem războiul, vedeți, nu este un păcat al unei anumite națiuni. Nu. Nu-i vorba aici de ce fac cei din lume, ci este păcatul comunității legământului. În Vechiul Testament era vorba de Israel. Acum este comunitatea celor răscumpărați, care nu mai este o națiune, ci oameni din toate națiunile. Vedeți, în noul legământ nu mai suntem imediat pedepsiți cu moartea când păcătuim. Și nu primează legea, ci harul. Și Pavel spune că unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Și totuși există consecințe grave și în noul legământ pentru cei care încalcă legământul. Există disciplinare, ne arată cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte. Pe de o altă parte, există și împiedicarea progresului spiritual. Dacă vă aduceți aminte, bisericii din Efes, Domnul Iisus îi spune: pocăiește-te, altfel voi veni și îți voi lua sfeșnicul. Biserica trebuie să fie o lumină în lume. Când Dumnezeu spune, când Domnul Iisus spune: eu vin și îți iau sfeșnicul, înseamnă că tu nu vei mai fi lumină. Și în cele din urmă înseamnă că o biserică locală care aude asta înseamnă că este practic o condamnare la moarte. Este încheierea, puterea acelei biserici de a-L reprezenta pe Hristos în lume. Deci păcatul care încalcă legământul este păcatul care este un pericol și pentru noi. În sensul în care tocmai l-am amintit. Dar, frați și surori, avem binecuvântarea pe care am primit-o. Avem dragostea Domnului Iisus Hristos. Privim la această dragoste, privim la lucrarea pe care a făcut-o El. Ne amintim de felul minunat în care ne-a substituit în moarte. Și în felul acesta începem să trăim vieți după voia lui Dumnezeu. Nu în primul rând pentru că ne temem că Dumnezeu ne va condamna la moarte. Nu, Dumnezeu ne va disciplina dacă nu-L ascultăm. Însă trebuie să Îl privim pe Domnul Iisus Hristos, pe Cel răstignit pe cruce, pe Cel care spune: am plătit eu prețul, am îndurat eu mânia pe care ar fi trebuit să o înduri tu. Și în momentul când facem aceasta și dacă facem aceasta, în primul rând, dacă nu suntem mântuiți, intrăm prin porțile vieții veșnice. Iar dacă suntem mântuiți, începem să ne desprindem din ce în ce mai mult de lumea aceasta, de păcatul care duce la pierderea războiului. Aș vrea să evit echipa de închinare în față și să spun că, încă o dată, că toți și în mod personal, în mod individual și în mod colectiv suntem implicați într-un război spiritual și Dumnezeu ne privește ca o comunitate. Păcatul îi afectează în mod clar pe cei din jurul nostru. Și putem pierde războiul spiritual datorită păcatului care încalcă legământul. Dar crucea Domnului Iisus Hristos, privind la acea cruce, ne eliberează, frați și surori, de puterea păcatului. Așa de mult suntem de entuziasmați când auzim că sângele Domnului Iisus Hristos ne eliberează de pedeapsa păcatului. Dar oare suntem la fel de entuziasmați și tot așa de dornici să fim eliberați de puterea păcatului? El poate să o facă la fel, prin faptul că este Dumnezeu, prin prezența Duhului Sfânt și atunci când ne îndrăgostim tot mai mult de jertfa Fiului Său. El să ne ajute la aceasta. Amin.